Cik bagāti draudz, kad bērni mums ir. Un ka viņi ne tikai sēž, bet ka viņi arī mūs iepriecina. Un es domāju, ka mums vajadzētu arī kādā reizē uzrakstīt tādu kopēju pateicību Valmieras muzikas skolai par to, ka viņi mūs bērns arī izglīto spēlēšanā. Jā, pateicība Dievam. Šodien mēs vēlamies noslēgt to ciklu par četriem evaņģēliem. Un tātad mūsu rīcībā ir četri evaņģēlī. Tie četri, visi ir četri Jēzus portreti. Un šodien gribētu tādu kopainu tajā ieskatīties tātad visu kopā. Jo arī šīs kopainas ir tās, kuras mums dod cerību. Cerību dzīvei, cerību mūsu ticībai, mūsu drosmei, spēku. Un vispirms par portretu, Jēzus portretu Mateja evaņģēlijā. Kā jūs atceraties, Matejs no sākuma līdz beigām parāda Jēzu kā kungu, kungu un ķēniņu, ķēniņu. Viņš visās lietās ir uzvarošs. Un 27. Nodaļā viņš ļoti īpatnējā veidā apraksta Jēzus nāvi. Viss Jēzus krustā sišanas stāsts ir ietverts Dāvida 22. Psalma kontekstā. Tur tiek runāts par taisnīgā kalpa ciešanām, un psalms pazīstams ar saucienu mans Dievs, kādēļ tu man esi atstājis. Tā arī mēs zinām, ka šis sauciens izskanēja no Jēzus lūpām. Un līdz ar to, ja mēs zinām psalmu, 22. Psalmu, mēs varam arī nojaust to dvēseles pārdzīvojumu, ko Jēzus pārdzīvoja pie krusta. Un Matejs arī vienīgais, kurš pievērš uzmanību zemes trīcei, tā nedēļas nogalē. Jūdi ticēja, ka zemes trīce bija Dieva iejaukšanās zemes norisēs. Un pēc Matejas stāstītā tās notika gan Kristus nāves brīdī, gan arī augšamcelšanās brīdī. 27. Nodaļā no 50. Līdz 52. Pantam mēs lasām. Tad Jēzus atkal ieskliedzās skaļā balsī un nomira. Un redzi, tempļa priekškars tika pārplēst divās daļās no augšas līdz apakšai. Zeme trīcēja un klints sašķielās. Kapi tika atdarīt daudzus svēto miesas, kas dusēja augšam cēlās. Un te ir vēl viena piebilde. 27. Nodaļā un 53. Pantā. Tie izgāja no kapiem pēc viņa augšam cēlšanās. Nāca svētajā pilsētā un daudziem parādījās. Visi bija sanākuši uz pasās svērkiem. Un jūs varat iedomāties, ka tajā brīdī Ābrams varēja staigāt par Jeruzalemes ielām. Jēkabs varēja staigāt par Jeruzalemes ielām. Bet nekur evaņģēlijā nav rakstīts, ka viņi tos atpazina. Jo viņi bija nomākti ar citu domu. Jūdiem bija pravietojums, ka nāks Mesija, viņam būs vara pār nāvi. Un tajā brīdī, kad Jēzus mira, mira arī nāvi. Dievs piecēla svētos no kapa. Un līdz ar to Jēzus paziņo, ka nāve ir uzvarēta. Ar šo faktu Matejs spilgti un atkārtot pierāda, ka Jēzus ir kungu kungs un ķēniņ ķēniņš, ka viņš ir gaidītais Mesija, un ka ar savu nāvi viņš iznīcina nāvi mirstību, kuru mēs pelnījām, jo mūsu grēku alga ir nāve. Ar Kristus nāvi un augšam celšanos cilvēcei pavērās ceļš augšam celšanās iespējai. Un augšam celšanās rītā ir īpaši iedvesmojoša aina arī mums. Un te ir tā stiprā valoda, ka šis ķēniņu ķēniņš spēj visu kontrolēt. To izsaka vārdi Mateja evaņģēlijā 28. Nodaļā 1-2. Pantā. Un redzi, notika liela zemestrīce, un kunga eņģelis nāca no debesīm. Pienācis, novēla akmeni, un ko viņš darīja? Ko viņš darīja? Apsēdās uz tā. Matejs vienīgi par to runā. Tad vai ir kādi jautājumi? Eņģēls sēž uz akmens. Atcerēsimies šo momentu arī mūsu dzīvē, mūsu grūtajos brīžos, kad apstākļi, kad piedzīvotājs, kad kāds smags akmens mums gūstas, kad mūs spiež pie zemes. Lūk, šī aina pie Jēzus kapa atgādina, ka viņš var visu atrisināt. Un ir tāds, kuram šis mūsu akmens ir tikai zem viņa kājām. Ja ir kādas atkarības, ja ir kādas problēmas, mūsu prātā neaizmirsīsim, ka eņģelis sēdēja uz tā ļoti lielā akmens. Jēzus uzvarēja nāvi. Jēzus var palīdzēt atrisināt jebkuru mūsu problēmu. Un tagad ticīgiem tiek piedāvāts šis augšāmcelšanās spēks piecelties jaunai dzīvei, lai aizietu pasaulē un par to liecinātu, par tā ietekmi liecinātu dzīvē. Jēzus 28. Nodaļā un 18. Pantā sacīja, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Man ir dota cik liela vara? Visa. Kā debesīs, tā arī virs zemes. Tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami tēva dēla un svētā gara vārdā. Tagad, kad mēs zinām, ka eņģels sēž uz akmens, Jēzum ir ķēnija vainags, kas gūts krustā, un nāve ir uzvarēta. Tagad ejiet un dariet par mācekļiem tās kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā. Un jau no sākuma viņš norāda, ka Jēzus ir Imanuels, Dievs ar mums. Un evaņģēlija beigās viņš saka, es esmu ar jums ikdienas. Lūk, tāds ir Jēzus portrets, kādu rāda mums Matejs. Un te varētu daudz un daudz vairāk runāt. Bet Lūkasa ģenealoģija, kā mēs zinām, atšķīrās no Mateja. Tā sākās no Ādama un līdz ar to tā vēstī, ka visa cilvēce, mēs visi esam iekļauti Dieva valstībā. Un Lūkas evaņģēlijs ir tāds īpaši ietverošs. Viņš runā par vīrieti līdzībās un stāstos, pēc tam par sievieti, par vīrieti, par sievieti, par vīrieti, par sievieti. Ar to viņš parāda, ka arī sievietes ir iekļautas Dieva valstībā. Un ne tikai tas, bet viņš arī atstāstot maini stāstu par jūdu, tātad par šo izredzēto, un tātad par pagānu. Par jūdu, un tad pēc tam par muitinieku uzskatīja par pēdējo, par jūdu un prostitūtu, par jūdu un romiešu kapteini, ar to parādot, ka Dieva mīlestība ir daudz lielāka par mūsu viedokļiem, par mūsu viedokli par Dievu, ka viņš ietver absolūti visus. Gan adventistus, kuri ir 30 gadus draudzē, gan arī tos pusaudžus, kas ir vēl uz ielas, un kas kādreiz arī savus matus ir nokrāsojuši zaļā krāsā. Es jauniešiem to neieteikt, jo diezgan grūti ir izmazgāt to krāsu. Slāv Dievam, Lūkas ziņo, ka viss ir ietverts Dieva valstībā. Vienīgi Lūkas atstāst sarunu ar ļaundaru pie krusta. Un tas ir visizaicinošākais stāsts visos evaņģēlijos. Vienīgais Lūkas stāsts par pazudušo dēlu. Un vienīgais Lūkas rāda reālu pazudušo dēlu pie krusta. Tātad tas ir ļaundars, kurš nekā nav pelnījis, bet viņš lūdz pēc debesu valstības mantojuma. Abis īsti krustā, Jēzus un viņš. Viņš lūdz viņu pieminēt, kad Jēzus nāk savā valstībā. Un Jēzus atbild viņam ļoti konkrēti. Patiesi, es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Tik pārliecinoši vārdi, tie nav tikai ļaundariem, bet tie arī mums teikt. Sakiet, vai nevajadzētu par šiem vārdiem biežāk domāt? Patiesi, es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Un tad vēl varam pievērst uzmanību 24. nodaļai. Tur mēs redzam, kā Jēzus pēc augšām celšanās rīta sniedz teoloģisku skaidrojumu par sevi. Un man arī būtu vēlēšanās būt klāt šādā klasē. Protams, te nav viss uzrakstīts, ko viņš tur stāstīja, bet te ir galvenais pateikts. Tur tātā divi mācekļi no Jeruzalemes devās uz Emau, un viņa balsīs bija jūtam bezcerība. Viņi domāja, ka viss ir pazaudēts, bet Jēzus saka, nē, jūs neesat sapratuši. Tas jau iepriekš bija izplānots. Un sākot no 25. pantu mēs lasām, un viņš tiem sacīja, ak, jūs nesaprātīgi un sirdī kūtriet ticēt visam, ko runājuši pravieši. Vai Kristum tā nevajadzēja ciest un iet savā godībā? Un tad mēs varam iedomāties, ka šā brīdī Jēzus it kā atver rakstu rulli, vecās derības rakstu rulli, un ko viņš saka? Un iesākdams no Mūzes. Un visiem praviešiem viņš tiem izskaidroja, kas visos rakstos sacīts par viņu. Grieķu valodā vārds izskaidroja ir hermeneo, no kā mēs gūstam vārdu hermeneitika. Nu, mācītājiem tā jāmācās, tātad jāmācās, kā skaidrot rakstus. Visi pravieši runā par Jēzu. Jēzus saka, visi skaidro par mani, visi runā par mani. Un kas to skaidro? To skaidro krusta notikums. Savas ir atpūta no mūsu darbiem. Un to varam svinēt pateicībā par pilnībā Jēzus pabeigtiem glābšanas darbiem pie krusta. Visa bauslība norāda uz krustu. Ja neredzam kādas saistības sveitnīcē ar Jēzu, vai neredzam, kā iziešana saistīta ar Jēzu, tad Jēzus saka, ak, es jums dodu izskaidrojumu, ka viss norāda uz manu krustu. Jēzus saka, viss teksts. Un ja gadījumā mēs to nesaprotam, viņš vēlreiz iet pie apustuļiem, Lūkas 24. nodaļā un 44. pantā. Viņš atkārto vēlreiz šo hermeneitikas principu. Pēc tam viņš tiem sacīja, šī ir tie vārdi, ko es esmu jums sacījis. Vēl pie jums būdams, kā visam bija notikt. Tātad tas, kas jūs satrieca, kas jūs nomāca, kad es esmu krustās viss. Kā visam bija notikt, kas par mani ir rakstīts mūsu bauslībā, praviešos un dziesmās. Tād viņš tiem saprašanu atdarīja. Man patīk šis vārds, atdarīja. Šis vārds ir tāds, kurš lietots arī gadījumā, kad aklu acis tika atdarīts. Šoreiz viņš atdarīja saprašanu. Mums kādreiz nāk saskarties ar lietām, ar piedzīvojumiem, kurus mēs nesaprotam. Nu, pat pagājušā nedēļā mans draugs no Kalifornijas rakstīja. Viņš teica, ka neizprotami, kā tas tika pielaists, ka nodega 14,000 mājas. 14,000. Tas nav 10, bet tās ir 14,000 mājas. Un tajā skaitā cieta milzīga daļa mūsu draudzes pensionēto locekļu un darbinieku dzīvojamā zona. Nodega arī mūsu vecāko ļaužu nams. Mācekļi nesaprata, kādēļ bēzumi bija jāmirst. Bet Jēzus viņiem ko sacīja? Jēzus viņiem sacīja, ka šeit ir Dieva plāns. Par to jau agrāk vēstīja pravieši. Tā arī mums viss ir saprotams, ne mums viss ir saprotams, bet Dievam ir plāns. Un tas jau ir veidots no sākuma. Mēs nezinām meistara plānu, bet mēs vienu lietu varam zināt, ka mēs visi tajā esam iekļauti. Un ja mēs pieņemam Dieva plānu kā sevējo, tad kaut kas brīnišķīgs notiek mūsu dzīvē, mūsu prātos. Jūs ievarat, kas lasat Lukas evaņģēlija sākumā, tur par šo labo vēstu ir teikts, ka es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm. Sakiet, kurā brīdī mācekļi piedzīvoja šo lielo prieku? Tas ir lasāms atkal Lukas evaņģēlija beigās. Un notika, tas ir 51. pants 24. nodaļā, un notika, kad viņš to svētīja, viņš no tiem šķīrās un tapa uz savas debesīs. Bet tie viņu pielūdza un atgriezās Jeruzalemē, kā? Ar lielu prieku. Un bija Allaž templī, teica un slavē Dievu. Vai varam iedomāties, ka viņi atgriezās Jeruzalemē ar lielu prieku, kaut arī viņš aizgāja prom. Tātad, domājot par Mateja evaņģēliju, domājot par Lukas evaņģēliju, mēs pieminam arī Mateja evaņģēliju, kurā Jēzus parādīts tās, kurš visu kontrolē, kurš var sēdēt uz mūsu problēmu akmens. Varbūt mēs gribam lietot Lukas evaņģēliju, kurš vēstī, ka šeit ir plāns. Plāns ir, ka mēs varam nokļūt paradīzē, bet Jēzus tādēļ mīra pie krusta. Pakļaujoties plānam, ko Dievs nolicis mūsu dzīvē, mēs atradīsim lielu prieku. Bet tagad varbūt mums vajadzīgs vēl Jāņa Jēzus portrets. Jānis, kā jūs zināt, ģeneoloģija uzraksta ļoti īsi. Viņš nesāk ne ar Ādam, ne ar Dāvidu, ne ar Ābram. Jānim ir tikai viens vārds, kurš izsaka Jēzus izcelsmi. Un tas ir ļoti labs vārds. Iesākumā bija vārds. Un vārds bija pie Dieva. Un vārds bija Dievs. Lūk, tā ir vienīgā ģenoloģija, kādu mēs atrodam Jāņa evaņģēlijā. Viņš atklāja, ka Jēzus ir Dievs. Viņš visu evaņģēliju rakstīja cik līmeņos. Atcerieties, cik līmeņos viņš rakstīja evaņģēliju. Divos. Katrs stāsts, kas ir uzrakstīts Jāņa evaņģēlijā, ir uzrakstīts divos līmeņos. Cilvēcīgajā un otrajā līmenī, kuru varam saprast vienīgi tad, kad mums ir ticība Jēzum. Nikodēm, tev jāpiedzimst no augšienes. Kā es varu piedzimt no augšienes? Vai man jāiet atkal mācas miesās? Nē. Jēzus šeit runā par otro līmeni. Tev jāpiedzimst no gara. Samariešu tievi izsaka vajadzību pēc tādu ūdens, kuru vairs nevajadzēs nākt un smelt no akas. Bet Jēzus piedāvā citu ūdeni. Viņš piedāvā dzīvu ūdeni. Dievu gara klātbūtni. Jāņa evaņģēlijas ietver, katrs stāsts ietver šos divus līmeņus. Jo Jēzus ir gan cilvēks, gan arī Dievs. Otrais līmenis ir cita realitāte, kura aizniedzama vienīgi ticībā. Un lūk, kad mēs to aizsniedzam, tad tā ir mūsu pestīšana. Tā ir mūžīgā dzīvība. Jūs atceraties, cik reizes Jāņa evaņģēlijā bija minēts vārds tici? 97 reizes. Un ar šo vārdu arī izteikts šī evaņģēlija rakstīšanas nolūks. Tas ir 20. Nodaļā, 30. 31. Pants. Lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jūs pie ticības nākuši dzīvību iegūt viņu vārdā. Tātad Jānis saka, mums vajadzīgs brilles. Man arī vajag brilles, bet mums ir vajadzīgs brilles. Un tā šoreiz ir ticības brilles. Nav citu iespēju gūt pārliecību par mūsu pestīšanu. Mēs varam pieminēt Mārtiņu Luteru pirms nāves dienu. Tajā dienā viņš sacīja, kad es skatos uz sevi, es nezinu, kā vispār es varu būt labs. Bet kad es raugos uz Jēzu, tad es nezinu, kā vispār es varu būt pazudis. Tad ticīgais dzīvo divās realitātēs. Tajā, ko mēs redzam ar fiziskām acīm, un tajā, kurā mēs ticam. Jānis ir vienīgais, kurš stāsta par mācekli, kurš bija padevies un teica, ka viņš vairāk nekad neticēšot. Ja es neredzu naglu zīmes viņa rokās un savu pirks neliek naglu rētās un savu roku neliek viņa sānos, es neticēšu. Mēs katrs esam zināmā mērā racionalisti. Ja mēs neredzam, vai nu ar mikroskopu, vai ar teleskopu, vai... ja mēs ar rokām nevaram aptaustīt, ja nevaram izmērīt, tad mums ir grūti pārliecināties un ticēt. Bet Toms, viens no 12 saukts dvīnis, nebija pie viņiem, kad nāca Jēzus. Tad pāriem mācekļi viņam stāstīja, mēs to kungu esam redzējuši. Bet viņš viņam sacīja, ja es neredzu naglu zīmes viņa rokās un savu pirkstu nelieku naglu rētās un savu roku nelieku viņa sānos, es neticēšu. Šeit arī izskan šī doma Jāņa evaņģēlijā, ka Jēzus tika pienaglots pie krusta. Viņš netika kaut ko uzliekts vai piesiets, bet viņš tika pienaglots. Un tāpēc Toms pieprasīja redzēt naglu zīmes viņa rokās. Viņš sacīja, ja es neredzu naglu zīmes viņa rokās, un savu pirkstu neliek naglu rētās, un savu roku neliek viņa sānos, es neticēšu. Pēc 8 dienām mācekļi atkal bija kopā, un arī Toms bija ar viņiem. Durs bija aizslēgts, tad Jēzus nāk un stājas viņu vidū un saka, miers ar jums. Pēc tam viņš Tomam saka, stiep šurp savu pirkstu un aplūko manas rokas un dod šurp savu roku un lies to manos cānos un neesi neticīgs. Bet ticīgs. Un ziniet, kas notika tajā brīdī? Tajā brīdī kaut kas īpašs notika. Protams, viņš jau varēja tur taustīt un pārbaudīt, bet tajā brīdī Toms uzlika brilles, ticības brilles. Un viņš pateica Jēzum kaut ko tādu, ko nevienā evaņģēlijā mēs nevaram atrast. Toms atbildēja un sacīja viņam, mans kungs un mans dievs. Neviens visos 4 evaņģēlijās nebija Jēzus nosaucis par dievu. Viņu sauc par dievu dēlu. Un tas arī pareizi. Bet Dieva dēls tas bija tāds izpausme, izteiksme, kur runāja par ķēnišķīgu izcelsmi. Tā darīja arī lielie imperatori, Fārons, Nerons un citi. Bet neviens nebija Jēzu nosaucis par Dievu, izņemot Tomas. Un lūk tā Jānis pierāda savus teicis par to, ka Jēzus ir Dievs. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Jēzus saka Tomam, tāpēc, ka tu man redzēji, tu ticēji. Svētīgi tie, kas neredz, un tomēr tic. Jā, mums ir labi uzlūkot šos trīs Jēzus portretus. Bet ziniet, kas mums vajag katrā nedēļas nogalē? Mums vajag nākt pie priestera. Un lūk, par to mums pārliecina Marka evaņģēlijs. Marka evaņģēlijam ir visabrīnojamākais noslēgums. Tas jau sākumā atklāja, kas īstenībā ir evaņģēlijs. Un Marks ir vienīgais, kas rakstīto nosauc par evaņģēlijumu. Jēzus Kristus Dieva dēla evaņģēlija iesākums. Tā lasām pirmā nodaļā, pirmā pantā. Tātad evaņģēlijs, labā vēsts par Kristu. Un pastāv uzskats, ka Marka evaņģēlijs būtībā ir Pētera domu grauds. Jo Pēters arī bija Kristus tiešais atsliecinieks. Un apustuļu darbu grāmatu liecina par to, ka viņi Pēters kopā ar Marku bija, un viņš varēja atstātīt redzēto, un Marks atkal varēja pierakstīt. Mēs Pēteru pazīstam, ka tādu runātīgu mācekļu. Lielās mutas bajāru. Bet viņš sniedz liecību par Jēzu. Un ziniet, kāpēc šeit tas ir svarīgs? Mēs katrs varam zināmā mērā sevi redzēt šo Pēteri. Šo apņemšanos, šo skaļo liecību un arī neizdošanos un atkal celšanos. Mēs katrs sevi varam ieraudzīt Pēteri. Es arī biju Pēters. Man bija viss atbildes. Par viss es biju lietas kursā. Man viss, kad es biju jauns, man viss bija balts un melns. Es sacīju, ka es tā nekad nedarīšu. Bet es biju Pēters. Markus evaņģēlijā 14. nodaļā 22. pantā lasām. Jēzus tur ir stāstīts, ka viņš sarīkoja vakarēdienu ar saviem mācekļiem. Jēzus viņiem ēdot ņēma maizi, svētī to, lauza un deva tiem sacīdams. Ņemiet, ēdiet, tā ir mana miesa. Un viņš tiem sacīja, šīs ir manas jaunās derības asins, kas izlietas par daudziem. Es vairs nedzeršu no vīna koka augļiem. Līdz tai dienai, kad es no tiem atkal dzeršu Dieva valstībā. Ko nozīmē šie parasti dzirdētie vārdi? Tie nozīmē, ka Jēzus slēdz derību. Viņš slēdz derību ar mācekļiem, viņš slēdz derību arī mums. Bet pēc tam viņš pateica kaut ko ļoti, ļoti interesantu un svarīgu. Lasām 27. pantā. Jūs visi apgrēkosieties, jo ir rakstīts, es ganu sitīšu un āvis tiks izklīdināts. Bet pēc tam, kad es augšām celšos, es pirms jums noiešu uz Galilēju. Sakiet, vai tas nav kaut kas neizprotams? Bet neaizmirsīsim šo faktu. Tāds ir mūsu Dievs. Viņš slēdz derību ar taisnību? Nē, viņš slēdz derību ar kļūdainiem mācekļiem. Viņš slēdz derību, un tajā pašā laikā viņš zina, ka mēs kļūdīsimies. Un tomēr viņš noslēdz derību. Viņš saka, šīs ir manas jaunās derības asins. Kad mēs slēdzam kādas derības, mēs ceram, ka otrā puse būs uzticama. Nu, mēs šodien saucam par līgumiem. Kad mēs slēdzam laulības derību, mēs gribam būt viens otram uzticīgi. Bet šeit Dievs slēdz derību zinot un pat pasakot, ka jūs visi apgrēkosties jau šonakt. Bet lūdzu atcerieties, ka mana žēlstība un manas asinis būs pietiekamas un es jūs atkal satikšu Galilejā. Bet Pēters, šis varenais runātājs, tūlīt steidzas. Un ko viņš saka? Jā, arī visi apgrēkotos. Es gan ne. Jā, arī visi. Tad es ne. Tu nesaproti, Jēzu. Es taču neesmu tāds. Un tad varu iedomāties, kā tas izskatījās. Jēzus pakratīja galvu un teica. Patiesi tev saku šodien, šajā naktī. Pirms gājus divas reizes dziedās. Tu mani trīs reizes noliegsi. Šeit grieķu valodā, ka mēs lasām, ir īpaši uzsvērts vārds. Tu mani trīs reizes noliegsi. Bet Pēteris sacīja ar vēl lielāku pārliecību. Lasām 31. Pantā Markus 14. Nodaļā. Pat ja man būtu jāmirst līdz ar tevi, es nekad tevi nenoliekšu. Mēs zinām, kas ar Pēteri notika. Un te nu mēs redzam, kad dzīvē Dievs pielāj mums tāds brīži, kad mēs esam tajā bedrē pašā apakšā. Un kas notika ar Pēteri? Pēters to sāka apzināties. Un tur ir teikts, viņš sāka raudāt. Mēs katrs esam bijuši tādā bedrē, kad mēs pārdzīvojām, apjēdzot, ka nevarējām to, ko gribējām. Kad nevaru joprojām un nekad nevarēšu tādā sliktā ziņā, arī mēs nevaram priecāties. Bet labā ziņa ir tā, ka mēs nekad netiekam glābt pēc tā, kādi mēs esam, bet pēc tā, kāds ir Jēzus un ko viņš izdarīja. Un lūk, tas ir tas svētīgais piedzīvojums. Bet vēl te ir, kam pievērst uzmanību. Kas notika ar šo Pētera augšanu celšanās rītā? Un tas atkal ir pierakstīts šeit Marka evaņģēlijā. Kas notika ar viņa augšam celšanās rītā? Tur 16. Nodaļā no 2. Līdz 6. Pantam lasām. Nedēļas pirmajā dienā rītā agrumā saulē lecot tās nāca pie kapa sarunājās savā starpā. Kas mums novēls akmeni no kapa ieejas? Pacaušas acis tās redzēja, akmens jau novēlts. Bet tas bija ļoti liels. Ienākušas kapā tās ieraudzīja baltās drānās tērpa jauneklis sēžam labajā pusē un tās izbijās. Bet viņš tam sacīja, nebīstieties, jūs meklējat Jēzu, nāc arīti, kurš sasīs to. Viņš ir augšam cēlies un viņa nav šeit. Redziet vieta, kur viņu nolika. Un tad lūk, ko lasām. Bet ejiet un pasakiet to viņam mācekļiem un... Pēterim, tātad vārdā, tikai šajā evaņģēlijā, ejiet sakiet mācekļiem un Pēterim, viņš pirms jums aizies uz Galileju. Tātad var iedomāties, kā tas bija. Jēzus nāca ārā no kapa, tur bija eņģēls un viņš sacīja, neaizmirst pieminēt Pēteri. Un Un man liekas, ka tajā augšanas celšanās rītā tika pieminēts arī mans vārds un arī tavs vārds. Eņģeli, nodod ziņu, piemini viņu vārdā, piemini Valmieras draudzes locekļus vārdā. Es gribu viņus satikt vaigu vaigā. Tajā dienā visi, kas kļūdījāties, un tie, kas zināja, kas ir kļūdījušies, visus jūs Jēzus ir saucis vārdā. Un tad, kad Pēters to apzinājās, tad Jēzus viņam deva pavēli, gani manas savas, tikai tagad. Viņa lielā braurīgā mute bija aizvērta. Un, kad jūs lasat Pēteru vēstules, jūs lasat tādu dziļu iepriecinātāju, tādu dziļu Dievu pazinējumu. Un lūk, tā mums jāraugā šeit četros Jēzus portretos. Man viņā jāsasaskata visspēcīgais pestītājs, kas uzvarēja nāvi, jāredz viņa lielais akmenis zem viņa kājām, ka eņģels novēla akmeni. Man vajadzīgs Lūkas Jēzus portrets, jo dažreiz man jāzina, ka Dievam ir plāns. Un man jāuzticas tad, kad es lietas nesaprotu. Bet tad, kad es pakļaujos šim plānam, es gūstu lielāku prieku, tādu prieku, par kuru runāja eņģeļi un kuru guva mācekļi. Man vajadzīgs Jāņa Jēzus portrets, kurš dod man brilles, ticības brilles, kad es raugoties uz parastām lietām, varu ieraudzīt kaut ko pāri tām. Kad es raugos ar savam acīm, es varu redzēt, cik es esmu nederīgs. Bet, kad Jānis aicina man uz brilles un raudzīties uz Jēzu, tad viņš mani pārliecina, ka es nevaru pazust. Katru dienu man ir vajadzīga Marka evaņģēlija portrets. Man vajadzīgs iet pie šī priestera. Man ir jāapzinās, ka savā spēkā es neko nespēju, ka vienīgi viņa žēlstība ir tā, kas mani glābi. Marka evaņģēlijs mums stāstīja, ka viņš sliedza derību, apzinoties, ka mēs kļūdīsimies. Bet augšām celšanās rītā viņš nosauca mūsu vārdu. Un lūk tāpēc, līdz tai dienai, kamēr es miršu, es sludināšu par Jēzus Kristus evaņģēliju. Tam, kuram es neesmu cienīgs, tomēr esmu. Lūk, tas ir mans stāsts, un tam es dziedāšu. Bet tagad es lūkšu draudzi atkārtot vārdu. Es saukšu vārdu pa vārdam un atkārtot lūdzu. Nebaidies! Es tevi izpirku! Es tevi nosaucu savā vārdā. Tu esi mans. Āmen. Āmen. Mūsu debes Tēvs, mēs pateicībā noliecam galvas tavā priekšā. Mēs pateicamies, ka tu mūs bezgalēs mīlējis un bezgal mīli. Mēs pateicamies, ka mēs varam nākt pie Tevis. Kaut arī esam kļūdījušies, esam grēkojuši. Mēs varam nākt pie Tevis. Un mēs varam paļauties uz Tevi, uz Tavu piedošanu. Mēs pateicamies, ka Tu vienmēr mūsos ienes mieru, ka Tu mūs pacel no tās bedres, kurā mēs atrodamies bieži. Mēs pateicamies, ka Tu mūs iedrošini staigāt, un ka ne tikai iedrošini staigāt, bet aicina liecināt par sevi. Mēs lūdzamies Tavs, lai arī mūsu mutes būtu atvērtas, lai mūsu dzīve būtu piepildīta ar Tavu augšām celšanās spēku, un lai mūsu dvēseles būs pildītas ar žāsirdību pret citiem. Tā svētī mūsu katru. Svētī arī tos, kas nav šī brīdī mūsu vidū. Mēs lūdzamies par šīs pilsētas iedzīvotājiem. Mēs lūdzamies par vadību. Mēs lūdzamies arī par mūsu valsts šiem procesiem, kas pašlaik notiek. Vādi visu pēc savu prāta. Un kungs palīdz arī, lai pie mums, mūsu valstī, būtu miers. Un lai joprojām mēs varētu arī par tevi liecināt, atklāt. Tā svētī mūs kā draudze, svētī mūs katru. Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.